Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអខេណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកស្រី Kamala Harris ទទួលយកការតែងតាំងជាផ្លូវការជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានសហភាពអាហ្វ្រិកអំពីមនីយឲ្យមានការដោះលែងប្រធានាធិបតីនិងមេដឹកនាំផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសម៉ាលីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀង3ជាមួយទីក្រុងហុងកុង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ការចោទតាមដានរបស់ប៉ូលីសទៅលើការជួបជុំគ្នានៅថ្នាក់ក្រោមមន្ត្រីកម្ពុជាលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ានៅប្រទេសថៃថាកម្ពុជាមិនអាចប្រឈមស្ថានភាពដោយប្រទេសថៃនោះទេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំមិនបានត្រឹមត្រូវចំពោះជំងឺ COVID-19 និងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកស្រី Kamala Harris បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រឹងប្រែងដើម្បីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលលោកស្រីទទួលយកការតែងតាំងជាផ្លូវការជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកស្រី Harris ដែលជាអតីតរដ្ឋអញ្ញាអាយុ55ឆ្នាំរូបនេះគឺជាស្ត្រីទី4ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកនយោបាយធំមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែជាស្ត្រីអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅនិងមានដើមកំណើតអាស៊ីខាងត្បូងដំបូងគេបង្អស់ថ្លែងនៅយប់ទី3នៃមហាសន្និបាតជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកស្រី Harris បានរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃលើវិធីសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 និងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដោយលោកស្រីបាននិយាយថាការបរាជ័យក្នុងការដឹកនាំរបស់លោក Trump បានធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Harris ថ្លែងអំពីតម្រូវការនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងប្រទេសដូចនេះថាជាការពិតផ្លូវឆ្ពោះទៅមុខគឺមិនងាយស្រួលនោះទេយើងនឹងជួបបញ្ហាយើងអាចបរាជ័យប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបដិញ្ញាចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាថាយើងនឹងធ្វើការឲ្យបានម៉ត់ចត់និងដោះស្រាយជាមួយបញ្ហាប្រឈមដោយស្មោះត្រង់យើងនឹងនិយាយការពិតហើយយើងនឹងបំពេញការងារដោយមានជំនឿទុកចិត្តលើគ្នាទាំងអស់គ្នាដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជំនឿទុកចិត្តមកលើពួកយើងដូចនេះដែរប្រធានាធិបតីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Cyril Ramaphosa បានថ្លែងនៅក្នុងនាមជាប្រធានសហភាពអាហ្វ្រិកបានថ្កោលទោសការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលដែលផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធលោក Ramaphosa បានអំពាវនាវដល់ពួកទាហានបះបោរនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីឲ្យដោះលែងលោកប្រធានាធិបតី Boubacar Keïta និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី Boubou Cisse និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពូលផ្សេងទៀតក្នុងអំឡុងពេលនៃការថ្លែងសនរកថាលាចេញពីតំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីគីតាដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងបន្ទាយយោធានៅជិតរដ្ឋធានីបាម៉ាកូបានប្រកាសពីការរំលាយរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ូប៊ូស៊ីសេពួកទាហានដែលហៅខ្លួនឯងថាគណៈកម្មាធិការជាតិដើម្បីសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋនៅតែឃុំខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីគីតាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញរហូតមកទល់ពេលនេះក្រុមទាហាននោះគ្រាន់តែបាននិយាយថាពួកគេនឹងធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោត ពលរដ្ឋខ្លះបានស្រែកអបអរសាទរនៅតាមដងផ្លូវក្នុងរដ្ឋធានីបាម៉ាកូបន្ទាប់ពីទាហានបានដណ្ដើមកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលនិងបង្ខំឲ្យប្រធានាធិបតីគីតាចុះចេញពីតំណែងក្នុងខណៈនោះដែរលោកប្រធានាធិបតីរ៉ាម៉ាហ្វូសានៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយប្រទេសម៉ាលីត្រឡប់ទៅរកការគ្រប់គ្រងតាមបែបស៊ីវិលនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញគណៈកម្មការសហភាពអាហ្វ្រិកបានផ្អាកប្រទេសម៉ាលីជាបណ្ដោះអាសន្នពីសមាជិកភាពក្នុងសហភាពអាហ្វ្រិករហូតដល់តែមានការស្ដារឡើងវិញនៅរបៀបវិរៈរយតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងដោះលែងឋានៈមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានផ្អាកឬបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីចំនួន3ជាមួយទីក្រុងហុងកុងដែលនេះគឺជាការឆ្លើយតបថ្មីចុងក្រោយបង្អស់ចំពោះរបស់ខ្លួនចំពោះច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីរបស់ចិនលើទីក្រុងហុងកុងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធដោយបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះផ្តោតលើរឿងបច្ចុប្បន្នបញ្ជូនអ្នកទោសនិងរឿងលើកលែងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីនេះនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីខែមិថុនាមកច្បាប់ថ្មីនេះមានបំណងដាក់ទោសអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងណាដែលត្រូវបានជឿថាបានប្រព្រឹត្តអំពើអបគមអំពើវិធានសនាអំពើភេរវកម្មឬការឃុបឃិតជាមួយរដ្ឋាភិបាលបរទេសច្បាប់ថ្មីនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងមហាបាតកម្មគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជារឿយៗមានអំពើហិង្សាកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រចាំប្រទេសផ្សេងទៀតថាច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីនេះបានបញ្ចប់គោលនយោបាយប្រទេសមួយប្រព័ន្ធ2ដែលតម្រូវឲ្យទីក្រុងហុងកុងមានស្វ័យភាពខ្ពស់បន្ទាប់ពីចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រគល់ទីក្រុងនោះទៅឲ្យចិនគ្រប់គ្រងវិញនៅឆ្នាំ1997លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាមួយកាលពីខែមុនដើម្បីបញ្ចប់ឋានៈអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មនឹងការទូតរបស់ទីក្រុងហុងកុងហើយបន្ទាប់មកមានចំណាត់ការផ្សេងទៀតដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងលោកស្រីខារីឡាំនិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតនៅហុងកុងនិងចិនដីគោកជាដើម The Voice of America.ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ប្រកាសមនុស្ស3នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅអ្វីដែលរដ្ឋអាជ្ញាបានហៅថាជាយុទ្ធនាការមួយដំតាំងឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបញ្ជូនប្រាក់ដុល្លារពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមូសាមីលសៃឌីពលរដ្ឋអាមេរិកនោះនៅក្នុងទីក្រុងខ្វូមប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងលោកអាស៊ីមណាក់វីពលរដ្ឋអាមេរិកនោះនៅក្នុងទីក្រុងហ៊ូស្ទនរដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកអាលីឆូឡាជនជាតិប៉ាគីស្ថាននោះនៅក្នុងទីក្រុងខ្វូមត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីអំណាចសេដ្ឋកិច្ចគ្រាអាសន្នអន្តរជាតិមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុធថាជនសង្ស័យមានទំនាក់ទំនងប្រតិបត្តិការជាច្រើនជាមួយឆ្មាំបដិវត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់លោក Michael All Suvin រដ្ឋអញ្ញាស្ដីទីប្រចាំរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាសាច់ប្រាក់គឺជាសរសៃឈាមជីវិតនៃប្រតិបត្តិការភេរវកម្មទាំងនេះហើយជនសង្ស័យបានដើរតួនាទីចម្បងនៅក្នុងការសម្របសម្រួលចំពោះរឿងនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោកអាល់ខាឌីមីដើម្បីពិភាក្សានៅថ្ងៃពុធនេះដោយសេតវិមានប្រាប់ឲ្យដឹងថានឹងផ្តោតលើស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខហើយនឹងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់រដ្ឋបាលដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានមុនជំនួបនោះថាពីព្រោះតែយើងកំពុងធ្វើការឆ្ពោះទៅកាន់វិបុលភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចផុតពីការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អ៊ីរ៉ាក់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជិតខាងក៏ជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃការសន្ទនានោះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមានកងទ័ពប្រហែល 5,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលបំពេញកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មនិងបណ្ដុំបណ្ដាលកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់
ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ការចុះតាមដានរបស់ប៉ូលីសទៅលើការជួបជុំគ្នានៅថ្នាក់ក្រោមមន្ត្រីកម្ពុជាលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ានៅប្រទេសថៃថាកម្ពុជាមិនអាចប្រឈមស្ថានភាពដោយប្រទេសថៃនោះទេលោកโจ Biden ខ្លាចជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតេកហុងវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំមិនបានត្រឹមត្រូវចំពោះជំងឺ COVID-19 និងជំងឺផ្សេងៗទៀតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្នាក់ក្រោមបានអះអាងថាការជួបជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីសិក្សាអំពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិត្រូវបានអាជ្ញាធរឃ្លាំមើលនិងថតរូបរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើក្នុងនោះមាននៅក្នុងខេត្តកោះកុងនិងខេត្តរតនគិរីជាដើមពួកគេលើកឡើងថានេះគឺជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ពួកគេក្នុងការបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេប៉ុន្តែក្រុមអាជ្ញាធរអះអាងថាការហាមឃាត់និងការតាមដាននេះគឺដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងការពារសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាតហុកក្នុងខេត្តកោះកុងនិងខេត្តរតនគិរីអះអាងថាការជួបប្រជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងនឹងការចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិត្រូវបានតាមដានដោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលពួកគេចាត់ទុកថានេះជាការគំរាមកំហែងនិងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកថោងចន្ទរាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការលើកកម្ពស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងឃុំជីខក្រោមស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃពុធនៅថ្ងៃប្រហោះនេះត្រូវបានតាមដានដោយកម្លាំងអាជ្ញាធរដោយពួកគេចុះមកថតរូបនិងរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើលោកបន្តថាការថតរូបនេះនាំឲ្យមានការទាស់ពាក្យសម្ដីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះដែលមានគ្នាប្រមាណ30នាក់
ខ្ញុំហើយជាបរដ្ឋនឹងសហការហើយគេក៏មិនថាអីដែរគាត់ថាយកសម្ដីការទៅឲ្យមេអញ្ចឹងបាទថតរូបហើយក៏វារាយការណ៍ពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងវគ្គយើងទីអីអញ្ចឹងបាទគេ
បាទតាមមន្ត្រីសមាគមអាត6លោកថោងចន្ទរាប៉ូលីស3នាក់និង PM 2នាក់បានចុះមកផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលហើយបានថតរូបការប្រជុំនេះនិងថតលេខរថយន្តរបស់គ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមកពីរាជធានីភ្នំពេញលោកបន្ថែមថាការដែលពលរដ្ឋចូលរួមជាសកម្មភាពស្របច្បាប់និងគាំទ្រដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ជារូបភាពមួយដូចជាការដាក់សម្ពាធឬមួយជារូបភាពមួយដែលវាអាញាខោនឹងដូចថាមានការឲ្យជាបរដ្ឋសិទ្ធិថៃខ្លាចអីចឹងដែរបើតែជាអ្នកដូចថាគាត់មិនទៅចេញមុខសកម្មអីចឹងគាត់ថាមានអារម្មណ៍ដូចថាមិនទៅសុខស្រួលដែរសមត្ថកិច្ចដូចថាមកតាមដានមកឃ្លាំមើលមកអីចឹងបាទ
បើតាមមន្ត្រីអាត6អ្នកចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះភាគច្រើនជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្កអំពៅរបស់លោកអង្ញាលីយ៉ុងផាត់អ្នកភូមិម្នាក់ដែលចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះអ្នកស្រីភៀបតេងអាយុ30ឆ្នាំរស់នៅក្នុងឃុំកណ្ដាលស្រុកបតុមសាកោមានប្រសាសន៍ថាប៉ូលីសបានឡើងមកលើផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋហើយថតរូបរបស់អ្នកភូមិដែលកំពុងចូលរួមការបណ្ដុះបណ្ដាលដោយមិនបានសុំការអនុញ្ញាតអ្នកស្រីដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្កអំពៅជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថានេះជាការរឹតបន្តឹងមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
ចាមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងមែនទែនហ្មងព្រោះអីគាត់អត់ឲ្យយើងមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការដើរសេរីទៅប្រជុំជួបជុំណាគេថាមានការប្រជុំកន្លែងកម្មសហគមន៍ដីហ៊ីយ៉ាងណាដូចមានពាក់ព័ន្ធដូចគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចហ្នឹងទៅជួបរួមអញ្ចឹងដល់តែប៉ូលីសមកហាងផាត់យ៉ាងឲ្យយើងជួបជុំគ្នាអង្គអីអង្គយល់ទេថាCOVID-19ហ្នឹងទៅ
អធិការស្រុកស្រែអំបិលលោកហ៊ួននុនមានប្រសាសន៍ថាការចុះទៅសួរនាំគឺដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋដោយសារមានការណែនាំកុំឲ្យមានការជួបជុំដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកបន្តថាការដែលសមត្ថកិច្ចទៅសួរនាំដោយសារចង់ដឹងអំពីគោលបំណងនៃការជួបជុំដែលលោកថាត្រូវជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរឲ្យបានដឹងជាមុន
កម្លាំងយើងទៅនេះគឺទៅការពារប្រជាពលរដ្ឋទៅស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើប្រជាពលរដ្ឋប្រជុំពីបញ្ហាអីហើយបើសិនជាមានអង្គការចូលរួមតើមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសុំច្បាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់ឲ្យចង់ដឹងព័ត៌មានតើប្រជុំពីបញ្ហាអីដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានមកឲ្យអាជ្ញាធរបានគាត់បានដឹងផងអញ្ចឹងណា
អធិការស្រុកស្រែអំបិលរូបនោះបន្តថាសមាគមអាត6មិនសហការនិងផ្ដល់ព័ត៌មាននោះទេហើយចោទថាសមាគមនោះរៀបចំការជួបជុំនេះដោយលាក់លៀម
ពូថាប្រជាពលរដ្ឋសិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាចុះសមត្ថកិច្ចអត់មានសិទ្ធិអីចាពូយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសមត្ថកិច្ចក៏មានសិទ្ធិដូចប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងមានសិទ្ធិយ៉ាងម៉េចមានសិទ្ធិការពារណាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋ
ការចុះតាមដាននិងឃាត់ការជួបជុំក៏កើតមានឡើងនៅខេត្តផ្សេងទៀតដែរដូចជាខេត្តស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តរតនគិរីជាដើមមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់សមាគមអាត6ក្នុងខេត្តរតនគិរីលោកដិនខាន់នីមានប្រសាសន៍ថាការពីដើមខែសីហាការជួបជុំដើម្បីសិក្សាអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋក្នុងឃុំយ៉ាតុងនិងឃុំសេសានក្នុងស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ផងដែរលោកបន្តថាអាជ្ញាធរមិនបានផ្ដល់ហេតុផលច្បាស់លាស់នៃការហាមឃាត់នោះទេ
ដល់ពេលថ្ងៃទី5ថ្ងៃទី6ទី7ខ្ញុំទៅធ្វើនៅឃុំយ៉ាសេសានមួយទៀតអាហ្នឹងគឺសុកគេអត់ឲ្យធ្វើហ្មងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឈប់ទេខ្ញុំនៅតែធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងតែពេលដែលយើងធ្វើទៅក៏អត់មានឃើញមានប៉ូលីសអីមកចងេញចងាងអីសួរយើងដែរបើនៅឃុំយ៉ាតុងអាហ្នឹងមានមេឃុំមានមន្ត្រីប៉ោះមកអង្គុយចាំនៅនឹងកន្លែងយើងធ្វើហ្នឹងសុំអង្វរយើងងោចមកអើយមកឯងផ្អាកសិនទៅបើស្រុកគេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនហ៊ានទេមកអញ្ចឹងគេបន្ទោសខ្ញុំហើយ
អភិបាលស្រុកអូយ៉ាដាវលោកម៉ាវិចិត្រមានប្រសាសន៍ថាការហាមឃាត់ជួបជុំនេះដោយសារមានការព្រួយបារម្ភអំពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មិនពាក់ព័ន្ធនឹងការរដ្ឋបិទសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជួបប្រជុំនោះទេ
ហើយចុះយើងសួរថាប្រកូវីដនឹងវាឆ្លងទៅសិតនឹងជួយបានទេសិតនឹងសួរអញ្ចឹងហើយអូនឯងពិចារណាមើលបើថាកាលណាវាឆ្លងទៅក្នុងសហគមន៍នឹងសិតនឹងជួយមិនអញ្ចឹងពីមុនមកខ្ញុំមានទៅហាមឃាត់អីកន្លងមកដែរមិនទាន់មានការរីករាលដាលកូវីដខ្លួនឯងក៏នៅពីធីប៉ុណ្្នឹងនឹង
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួនបានរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៅថ្នាក់ក្រោមក្នុងការជួបជុំរបស់ពួកគេដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានភាពភ័យខ្លាចក្នុងការជួបជុំគួរបញ្ជាក់ថាសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្តុំនិងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថារឹតបន្តឹងនិងតាមដានយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចាប់តាំងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបន្តថាអំឡុងពេលវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 នេះការជួបជុំនិងការបញ្ចេញមតិកាន់តែត្រូវបានរឹតបន្តឹងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
បាតុកម្មបានកើតមានឡើងស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីទាមទារនៅអ្វីដែលក្រុមបាតកោបានលើកឡើងថាជាការកែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យដោយការតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតថ្មីមួយនិងបញ្ចប់ការយាយីសិទ្ធិសេរីភាពខាងនយោបាយនិងការសម្ដែងមតិក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញមួយចំនួនលើកឡើងថាបញ្ហាថៃគឺជារឿងដាច់ដោយឡែកពីកម្ពុជាហើយកម្ពុជាក៏នឹងមិនអាចប្រឈមនឹងស្ថានភាពដោយប្រទេសថៃនោះទេលោកហូរិយស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាថ្លែងនាសប្តាហ៍នេះថាការតវ៉ានៅប្រទេសថៃដែលរីកធំជាងពេលណាទាំងអស់គិតចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំ2014មិនអាចកើតឡើងនៅកម្ពុជានោះទេហើយកម្ពុជាក៏មិនលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសដទៃនោះដែរការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំដំបូងមួយនៅប្រទេសថៃបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាហើយបានបន្តកើតមានស្ទើររាល់ថ្ងៃដោយក្រុមបាតុករដែលភាគច្រើនជាសិស្សនិងនិស្សិតមានគោលបំណងទាញយកមកវិញនៅប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យខណៈប្រទេសថៃនៅពេលនេះត្រូវរដ្ឋាភិបាលដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងក្នុងស្ថានភាពមានអាសន្នក្នុងពេលមានការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធានៅឆ្នាំ2014ប្រទេសថៃស្ថិតក្រោមការដឹកនាំ របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលជាឧត្តមសេនីយ៍យោធាចូលនិវត្តន៍មួយរូបនាយឧត្តមសេនីយ៍ឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាមិនជ្រៀតជ្រែកអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌសមាគមអាស៊ាននោះទេ
យើងនៅអាស៊ានយើងមិនដឹងតែជាការផ្ទៃក្នុងរបស់ផងប្រទេសផងគ្នាទេបាទ
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកចិនម៉ាលីនយល់ថាស្ថានភាពនៅប្រទេសថៃស្ថិតក្នុងបរិបទផ្សេងគ្នាពីកម្ពុជា
ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺកម្ពុជាប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលការណ៍អធិបតេយ្យភាពនិងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋបានន័យថាយើងមិនជិតជិតកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់គេហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសដទៃជិតជិតកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់យើងដែរហើយយើងប្រកាន់ភ្ជាប់នៅការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់គឺបានន័យថាឲ្យតែនារាដែលបំពេញច្បាប់ទោះបីជាប្រឆាំងមិនប្រឆាំងក៏ដោយគឺឲ្យតែមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់បង្កើតបានទៅជាបទល្មើសអានេះត្រូវទូខុសទៅតាមផ្លូវច្បាប
់លោកចិនម៉ាលីនដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាផងនោះនិយាយថាមានក្រុមដែលមាននានាការប្រឆាំងមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែងតែចង់កចលនាតវ៉ាក្នុងប្រទេសតាមរយៈការញុះញង
់ចំណែកឯការញុះញង់បំផុសបំផុលឲ្យអ្នកនៅខាងក្នុងធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងបះបោពីសំណាក់ក្រុមប្រឆាំងនឹងអង្គការចាត់តាំងខុសច្បាប់នៅក្រៅស្រុកនោះប្រហែលជាមិនមានឥទ្ធិពលអីទេពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺគេបានដឹងពីល្បិចកិច្ចកលរបស់ពួកអស់នឹងហើយហើយគេអាចទទួលយកបាននៅសន្តិភាពនឹងការវិវត្តដែលគេកំពុងតែមាននៅពេលបច្ចុប្បន្នន
េះរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះក្រុមយុវជនសកម្មជននិងសាច់ញាតិនៃមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងតែចេញមកតវ៉ាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងអតីតសកម្មជនគណៈបកជំទាស់ជាង15នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំហើយចុងក្រោយគឺទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបគឺលោករងឈុនដែលត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារទាក់ទងនឹងការរិះគន់បញ្ហាព្រំដែននៅឯក្រៅប្រទេសឯណោះលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសជាញឹកញាប់ឲ្យពលរដ្ឋកម្មករនិងយោធាក្រោកបះបោរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងនិងក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកជាច្រើនទៀតបានចោទថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកសុកអេសានសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅកម្ពុជាមិនជឿថាប្រតិការនៅប្រទេសថៃអាចផុសឡើងនៅកម្ពុជាទេដោយហេតុថាសម្ដីញុះញង់របស់មេដឹកនាំបកជំទាស់លោកសំរងស៊ីពីក្រៅប្រទេសលែងប្រៃដូចមុនហើយ
វាអត់ផ្លូវទេរឿងហ្នឹងនោះពីព្រោះតន្ត្រីហ្នឹងបំផុសពីក្រៅមកខ្លួនឯងមិនហ៊ានចូលមកបំផុសញុះញង់បាត់កំហឹងអ្នកនៅក្នុងស្រុកឲ្យលើបះបោរហើយមិនមែនត្រឹមតែបាត់កំហឹងប្រជាជនទូទៅទេបាត់កំហឹងទី1កងទ័ពឲ្យបែកតំណងមកប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលទី2បំផុសកំហឹងកម្មករនិយោជិតដែលគ្រប់គងបាត់បង់ការងារមួយចំនួនហ្នឹងឲ្យលើបះបោរសួរថាតាំងពីនោះមកតែជាពិសេសតាំងពីកើតកូវីដមកដែលរោងចក្រមួយចំនួនបិទទៅកម្មករមួយចំនួនអត់ការងារធ្វើទៅលើបះបោរប្រមាណណាអត់មានទេ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ថែមថាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ពេញចិត្តនឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយលោកបកស្រាយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 80% បានចេញទៅបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018ដោយមិនខ្វល់ពីការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃបាតកម្មដំបងបានចាប់ផ្ដើមកាលពីដើមឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃរំលាយគណៈបកអនាគតថ្មីកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនឹងបានហាមឃាត់មេដឹកនាំរបស់បកគឺលោកឋានធនជួងរុងរួនគីមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល10ឆ្នាំគណៈបកអនាគតថ្មីទទួលបានការគាំទ្រច្រើនលំដាប់ទី3ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2019ដែលភាគច្រើនទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងទោះជាយ៉ាងណាក្តីបាតកម្មនានាត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះបាតកម្មបានបន្តធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីអ្នកតវ៉ាជាច្រើនអ្នកដែលមិនធ្លាប់ចូលរួមការប្រមូលផ្តុំតវ៉ាខាងនយោបាយបើតាមកាសែត The New York Times របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានបាតកោចំនួនប្រមាណ 10,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាអ្នកចូលរួមដំបូងក្នុងការប្រមូលផ្តុំខាងនយោបាយនោះបានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដើម្បីទាមទារការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងប្រទេសដែលយោធាបានប្រើឥទ្ធិពលសភាវុធរបស់ខ្លួនមកចាត់ចែងនយោបាយជាជាងការប្រើប្រាស់ហិបឆ្នោតកាសែតបានស្រង់សម្ដីរបស់សិស្សអាយុ15ឆ្នាំមួយរូបដែលច្រៀងនៅលើឆាកតាមលំនាំបទកុមារមួយថាពួកយើងមិនស្អប់ប្រទេសយើងទេប៉ុន្តែពួកយើងស្អប់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាយើងមិនចង់បានរបបផ្ដាច់ការប ាតុកម្មមិនបានកើតឡើងតែនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកទេតែវាបានរីករាលដាលនៅទូទាំងប្រទេសថៃដែលស្ដេចរបស់ប្រទេសនេះមិនអាចនរណារិះគន់បានឡើយរហូតមកទល់ពេលនេះអ្នកដឹកនាំនិងចូលរួមបាតុកម្មយ៉ាងតិច5នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតែមានមួយចំនួនត្រូវបានដោះលែងវិញហើយមានអ្នកតវ៉ាប្រមាណ30នាក់ទៀតកំពុងប្រឈមការចាប់ខ្លួននៅកម្ពុជាវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំត្រូវបានរំលាយនៅឆ្នាំ2017ពលគឺនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ក្រោមការចោទប្រកាន់ថារៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកការរំលាយនេះធ្វើឡើងក្រោយការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាលោកមីកសវណ្ណរាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយមានប្រសាសន៍ថាការតវ៉ានៅប្រទេសថៃបានកើតឡើងដោយសារការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋថៃមានកម្រិតខ្ពស់ជាងនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាបតកោថៃមិនបានរងសម្ពាធខាងនយោបាយនិងផ្លូវតុលាការពលគឺបតកោត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ថៃប៉ុន្តែក្រុមបតកោមិនអាចប្រមាថព្រះមហាក្សត្របានឡើយ
ទាំងហើយការធ្វើបាតកម្មរបស់ប្រជារដ្ឋថៃនឹងគឺជាការធ្វើបាតកម្មស្របច្បាប់មួយដែលទាំងប្រជាពលរដ្ឋនិស្សិតបញ្ញវន្តឬគណៈបញ្ញោបាយនឹងគេញើបធ្វើបាតកម្មអហិង្សាប៉ុន្តែហាមប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងគឺថាសម្ពាធនយោបាយមិនអាចសម្ពាធទៅប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសថៃដោយសារការចេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេ
លោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីពន្យល់ថាអ្នកតវ៉ានៅប្រទេសថៃចង់ឲ្យមានការបញ្ចប់ការយាយីនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយពួកគេក៏ចង់បានការបោះឆ្នោតថ្មីមួយនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយដែលជំនួសរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាបានពង្រឹងឡើងលោកបន្តថាក្រុមអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនក៏កំពុងអំពាវនាវឲ្យពិនិត្យឡើងវិញទូនាទីរបស់អង្គមហាក្សត្រក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយថៃដែលនឹងឈានដល់ការកែតម្រង់ដើម្បីធានាថាស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រជាស្ថាប័នថ្មីមួយដែលគ្មានទូនាទីនៅក្នុងការកាន់អំណាចឬក៏នយោបាយលោក Phil Robertson មិនប្រកាសថាការតវ៉ានៅប្រទេសថៃអាចនឹងជះឥទ្ធិពលត្រឹមកម្រិតណាមកលើប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថាយុវជននិងនិស្សិតកម្ពុជាទំនងជាកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅតាមវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យនៅប្រទេសថៃលោកបានអធិប្បាយតាមន័យដើមថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនិស្សិតនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងការលំបាកនិងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការចាក់រឹសជាមួយប្រវត្តិនៃការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដើម្បីក្រាញមិនចោលអំណាចរបស់គាត់លោកបន្ថែមថានៅប្រទេសថៃមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាក់ស្ដែងនៅចំពោះមុខជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានបែបផែននៃការបំផ្លាញប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យទាំងស្រុងដោយដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាទេលោកបន្ថែមថាទូនាទីរបស់ប្រទេសចិនក៏ជាជន្ទល់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជានិយាយថាស្ថានភាពនៅថៃអាចលេចចេញជារូបរាងនៅកម្ពុជាបានឬមិនបានអាស្រ័យលើបែបផែននៃការដឹកនាំពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងការដើរតាមបន្ទាត់នៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ
បញ្ហាប្រកខ្មែរជាបើដោយថៃឬមិនដោយជាអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលទេបើមិនជាអតិរិទ្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលគាត់មិនមានច្រកអីផ្សេងទេមានតែការគៀបសង្កត់ទៅថែមានការគម្រាមអីនោះអានេះវាពិបាកទស្សទាយណារឿងមនុស្សវានោះនៅជាប់ព្រំដែនគ្នាណារ
ាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានតែងតាំងលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិនជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងយប់ទី2នៃសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកនៅក្នុងសន្និបាតថ្ងៃទី2គេឃើញមានការរិះគន់ទៅលើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីសំណាក់សមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យនឹងការរៀបរាប់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកបៃដិនក្នុងនាមជាមន្ត្រីសាធារណៈឪពុកនិងជាស្វាមីអ្នកស្រីភេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware ហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅយប់ទី2នៃសន្និបាតជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Jill Biden ដែលជាភរិយារបស់លោក Joe Biden បានលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 លើពលរដ្ឋនិងបាននិយាយពីលោក Bidenអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះពីថ្នាក់រៀននៅវិទ្យាល័យមួយដែលអ្នកស្រីធ្លាប់បង្រៀននៅទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware អ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
How do you make a broken family whole?
វិធីដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារបែកបាក់មានសាមគ្គីភាពឡើងវិញគឺដោយវិធីធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសាមគ្គីភាពឡើងវិញដូចនេះដែរ ដែលនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់និងការយោគយល
់ដូចថ្ងៃទី1ដែរអ្នកសាធារណរដ្ឋចេញមកគាំទ្រលោក Biden ដែលក្នុងនោះរួមមានលោក Colin Powell រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសម័យលោកប្រធានាធិបតី George W. Bush ជាដើមលោក Powell ថាលោក Biden គឺជាប្រធានាធិបតីដែលមានការទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើជាប់ឆ្នោតលោក Powell ថ្លែងដូចនេះថា
For Joe Biden that doesn't need teaching
លោក Joe Biden មិនត្រូវការឲ្យគេបង្រៀនទេលោកមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងគ្រូសាទាហានរាប់លានអ្នកជាមួយនឹងការបញ្ជូនកូនប្រុសរបស់លោកទៅធ្វើសង្គ្រាមនិងការបួងសួងឲ្យកូនត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយសុវត្ថិភាព
វត្តមានរបស់ពួកគេបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសាមគ្គីភាពដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់ផ្ញើទៅកាន់អ្នកគាំទ្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលមានទស្សនៈកណ្ដាលនិយមនិងអ្នកឯករាជ្យកាលពីថ្ងៃអង្គារពួកគេបានផ្ដោតលើបញ្ហាគម្លាតជំនាន់ដោយសមាជិកបកជើងចាស់ខ្លះចែករំលែករឿងរ៉ាវជាមួយអ្នកជំនាន់ក្រោយលោកអតីតប្រធាននាយកបដី Bill Clinton ថ្លែងថា
You know what Donald Trump will do with 4 more years?
អ្នកដឹងទេលោក Trump នឹងធ្វើអ្វី4ឆ្នាំទៅមុខទៀតលោកនឹងរិះគន់សម្លុតនឹងមើលងាយហើយអ្វីដែលលោក Biden នឹងធ្វើនោះគឺការកសាងឡើងវិញឲ្យប្រសើរជាងមុន
អ្នកស្រី Stacey Abrams អតីតបេក្ខជនអភិបាលរដ្ឋ Georgia ថា
We stand with Joe Biden.
យើងគាំទ្រលោក Biden មិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីយកឈ្នះលោក Trump នោះទេប៉ុន្តែដើម្បីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូល
And the great state of Alabama cast 52 votes.
អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺធ្វើឡើងតាមអនឡាញរួមទាំងការបោះឆ្នោតដែលប្រតិភូបោះឆ្នោតតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបឋមតាមរដ្ឋនីមួយៗផងដែរអ្នកស្រី Vanessa Bisley មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ថា
We're going to look back on this and call it the Zoom convention.
យើងហៅវាថាជាសន្និបាតតាមកម្មវិធី Zoom.ព្រោះខ្ញុំគិតថាទោះបីពេលខ្លះវាហាក់ដូចជាឆ្កងឬរូបភាពដូចជាប្រលបន្តិចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់គឺវិធីដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមការងារសមាជិកគ្រួសារនិងមនុស្សដែលយើងយកចិត្តទុកដាក
់នៅយប់ថ្ងៃពុធនេះសន្និបាតជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការថ្លែងសន្ទរកថាទទួលយកការតែងតាំងជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់អ្នកស្រី Kamala Harris ដែលករណីនេះនឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលមានបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅផងនិងមានដើមកំណើតអាស៊ីខាងត្បូងផងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំមិនបានត្រឹមត្រូវចំពោះជំងឺ COVID-19 និងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតចាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះនិងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតាំងតិចហុងដូចតទៅ
ចាសូមអរគុណប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 និងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតចាស់យើងដឹងហើយថាថ្នាំគឺជាកាំបិតមុខពីរវាអាចព្យាបាលជំងឺមួយបានក៏ប៉ុន្តែវាក៏បង្កឲ្យមានផលវិបាកនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែរដូច្នេះការប្រើប្រាស់ថ្នាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវគួរតែចេញដោយគ្រូពេទ្យជំនាញនិងមានការត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ចាស់នៅរីត្រីនេះលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែនៃកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងនឹងធ្វើការបកស្រាយដល់ប្រិយមិត្តជាចំណេះដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលមិនត្រឹមត្រូវជាពិសេសគឺសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 តែម្ដងហើយក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ថ្នាំមិនត្រឹមត្រូវចំពោះជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរចាសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាហើយនិងអ្នកស្ដាប់ជនរាជវង្សខ្មែរទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរនិងនៅក្នុងសហរដ្ឋនៅស្រុកបារាំងឬក៏នៅអូស្ត្រាលីជាដើម
ចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតដូចដែរយើងដឹងហើយថា ឥឡូវនេះគឺមិនត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជាឬសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺពិភពលោកតែម្ដងកំពុងតែប្រឈមនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះមនុស្សទាំងអស់គឺមានការខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្លងមេរោគនេះហើយអ្នកខ្លះនោះគឺមិនទាន់ទាំងបានឆ្លងផងក៏ទៅទិញថ្នាំឬក៏មានវិធានការផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ការពារកុំឲ្យឆ្លងជំងឺនេះហើយជាស្ដេចដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងហើយថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះគឺដូចជាมันមានតាមក្បួនច្បាប់ត្រឹមត្រូវទេគឺភាគច្រើននោះគឺពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានជំងឺឈឺផ្ដាសាយឬក៏ដូចជាមានអាការៈមិនសូវស្រួលខ្លួនអីចឹងគឺគាត់ទៅទិញថ្នាំដោយខ្លួនឯងមិនដោយមិនឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យឬក៏មានវេជ្ជបញ្ជាចេញពីគ្រូពេទ្យជំនាញឲ្យគាត់ទៅទិញថ្នាំអីចឹងទេចឹងនៅរាត្រីនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តដើម្បីជាចំណេះដឹងថាតើការប្រើប្រាស់ថ្នាំមិនត្រឹមត្រូវនឹងអាចប្រឈមនឹងផលវិបាកអ្វីខ្លះចាសូមអញ្ជើញចា
សូមអរគុណដើម្បីឲ្យងាយយល់ខ្ញុំសូមយក4ករណីដែលបានកើតមានមែនតើបាទបានកើតមានមែនតើហើយតើជាបញ្ហាហើយមានករណី COVID-2 នៅក្នុងនោះមួយនៅស្រុកខ្មែរមួយនៅស្រុកអាមេរិកហើយមានករណីពីរទៀតដែលមិនតាក់ទងនឹង COVID ប៉ុន្តែតាក់ទងនឹងការប្រើថ្នាំខុសករណីទី1ជាករណីសំខាន់ណាពីព្រោះរឿងនេះបានកើតនៅស្រុកខ្មែរបាទប្រមាណមួយខែមុននេះមានពលករចំណាក់ស្រុកម្នាក់អាយុ21ឆ្នាំគាត់បានទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញឆ្លងតាមប្រទេសថៃគាត់ឆ្លងនៅតាមព្រំដែនប៉ោយប៉ែតមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺថាជាការដែលគេនៅស្រុកខ្មែរគេតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺថាអ្នកណាក៏ដោយដែលឆ្លងដែននឹងត្រូវទៅគេធ្វើហៅថាចតលិស័កគឺ quarantine គាត់ក៏បានគេបញ្ជូនឲ្យទៅធ្វើកតលិស័កនៅស្រុករបស់គាត់នៅសាលានៅស្រុករបស់គាត់នៅស្វាយឃ្លាំងស្រុកក្រូចឆ្មាបាទពេលគាត់ទៅដល់នឹងគេមុនពេលគាត់ឆ្លងដែនភ្លាមនឹងគេឆែកទៅឃើញថាគាត់ covid 19នឹងវាអវិជ្ជមានគឺគ្មានទេបាទហើយពេទ្យគេពិនិត្យរាល់ថ្ងៃតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលខ្មែរហ្នឹងគាត់ពិនិត្យគាត់រាល់ថ្ងៃហើយគេថាគាត់អត់មានឈឺអីទេអត់មានរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែស្រាប់តែថ្ងៃមួយគាត់ដល់ថ្ងៃពុធហ្នឹងគាត់ចូលថ្ងៃអាទិត្យទី19ដល់ថ្ងៃពុធទី22ស្រាប់តែគាត់ស្លាប់នៅកន្លែងនោះបាទគឺថាស្មើដូចខ្យល់កអញ្ចឹងហើយពេទ្យគេខំជួយដោយសកត់ទ្រូងសកត់អីហ្នឹងប៉ុន្តែក៏វាអត់អាចធ្វើឲ្យគាត់រស់ឡើងបានហើយតាមគេសេក្រារីការរបស់គេគេថាគេបានដំណឹងពីបងប្រុសរបស់គាត់បងប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងមកលេងគាត់រាល់ថ្ងៃនៅកន្លែងនោះហើយបាននិយាយថាគាត់ពី3ថ្ងៃហ្នឹងតែគាត់មកដល់ហ្នឹងគាត់ផ្ដាសាយដល់គាត់ផ្ដាសាយទៅគាត់ឲ្យបងប្រុសគាត់ហ្នឹងទៅហ្វាមាស៊ីខាងក្រៅទិញថ្នាំហើយថ្នាំដែលគាត់ប្រើនឹងច្រើនណាស់ច្រើនមុខគឺថាទាំងអស់ទៅវាមាន5មុខគឺថាទី1គឺប៉ារ៉ាសេតាមុល500មីលីក្រាម4គ្រាប់ទាំងអស់ដេកសាមេតាហ្សូន4មីលីក្រាម4គ្រាប់ក្លូហ្វេនីរ៉ាមីនជាថ្នាំគេហៅថាអង់ទីហ៊ីស្តាមីន4មីលីក្រាម4គ្រាប់តេត្រាស៊ីក្លីន250មីលីក្រាម4គ្រាប់ម៉ាក់ស៊ីខូលអី4គ្រាប់ Maxicol គឺឆ្នាំសម្រាប់ផ្ដាសាយឆ្នាំនេះឈ្មោះ Maxicol អញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែក្នុងនឹងតាមការពិតទៅគឺថាវាមានជាតិ3មុខគឺថា Paracetamol Chlorpheniramine Phenylephrine បើយើងមើលទៅគឺថាឆ្នាំនឹងវាជន់គ្នាបាទជន់គ្នាបើតាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់យើងមិនដឹងច្បាស់ទេប៉ុន្តែយើងអាចយកឆ្នាំមកមុខម្ដងយកមកពិចារណាឆ្នាំមួយគេថា phenylephrine phenylephrine ដែលនៅក្នុង Maxicol ហ្នឹងគឺ10មីលីក្រាមគាត់លេប4គ្រាប់ខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ថាគាត់លេប1គ្រាប់ម្ដង6ដូចថា6ម៉ោងម្ដងឬក៏គាត់លេបម្ដង4គ្រាប់ទាំងម្ដងបើសិនគេគាត់លេបម្ដង4គ្រាប់គឺថា dose ហ្នឹងវាខ្លាំងហើយគេរកទៅគេឃើញថាបើសិនជាអ្នកណាលេបក្នុងតែមួយពេលពី40ទៅ60មីលីក្រាមគឺថាអាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាម diastolic blood pressure នឹងវាឡើងខ្ពស់ហើយធ្វើឲ្យ reflex ចង្វាក់បេះដូងចុះហើយក្នុងលក្ខណៈជាមួយគ្នានេះក៏អាចធ្វើឲ្យបេះដូងកៀងបានដែរ បើសិនជាដូសនោះវាខ្លាំងពេកដូច្នេះខ្ញុំមានការសង្ស័យថាឆ្នាំហ្នឹងប្រហែលជាអាចមានបញ្ហាហ្នឹងបាទជាមូលហេតុមួយហើយប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងច្បាស់ទេយើងកុំភ្លេចថាឆ្នាំមួយមួយជួនកាលកាលណាលេបជាមួយឆ្នាំផ្សេងទៀតទៅជួនកាលឆ្នាំហ្នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនប៉ុន្តែជួនកាលឆ្នាំហ្នឹងមានកម្លាំងចុះខ្សោយទៅវិញជាពិសេសឆ្នាំនេះលេបជាមួយនឹងឆ្នាំអង់ទីហ៊ីស្តាមីនក្លូហ្វេនីរ៉ាមីនហ្នឹងគឺថាប្រហែលជាខ្លាំងជាងមុនហើយឆ្នាំហ្នឹងសិតតែលើសដូសទាំងអស់លើសកម្រិតដែលគេឲ្យប្រើទាំងអស់ឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី2គឺប៉ារ៉ាសេតាមុលនៅក្នុងហ្នឹងយើងមើលតាមសេចក្តីរាយការណ៍ហ្នឹងគាត់ប្រើប៉ារ៉ាសេតាមុលខ្លួនឯងដោយឡែកហ្នឹង4គ្រាប់ហើយគាត់ប្រើម៉ុកស៊ីខូល4គ្រាប់ហើយក្នុងម៉ុកស៊ីខូលហ្នឹងវាមានប៉ារ៉ាសេតាមុលដែរដូច្នេះបានន័យថាគាត់លេបឆ្នាំហ្នឹងអស់4000មីលីក្រាមគេរកទឹកគេឃើញថាបើសិនជាអ្នកណាលេបឆ្នាំលើសពី7.5ក្រាមគឺថាចំនួន15គ្រាប់លេខ500ហ្នឹងគឺថាអាចរលាកខ្លាមបានឆ្លើយធ្វើឲ្យខ្លាមរលួយបានគឺថាជាពុលមិនចេញជាតិពុលធ្វើឲ្យខ្លាមរលួយបានដូច្នេះបើសិនជាយើងលេងឆ្នាំដែលមានប៉ារ៉ាសេតាមុលនឹងច្រើនពេកក្នុងពេលរយៈតែម្ដងហ្នឹងគឺថាដូចយើងលេងឆ្នាំពុលអញ្ចឹងបាទឆ្នាំទី3 Clofenyramine Clofenyramine ហ្នឹងជាឆ្នាំគេហៅថា Antihistamine Antihistamine ហ្នឹងគឺគេប្រើសម្រាប់ដូចថា Allergy ដូចជាធ្វើឲ្យហៀសបោឬក៏លមាស់ផ្នែកចេញទឹកផ្នែកអីហ្នឹងគាត់លេប4មីលីក្រាមហើយ4ដងក្នុងឆ្នាំក្លូហ្វេរ៉ាមីនមែនតែនហើយនឹង4ដងទៀតក្នុងម៉ុកស៊ីខូលដូច្នេះមួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់លេប32មីលីក្រាមទីរកទៅឃើញថាបើសិនជាអ្នកណាលេបលើសពី24មីលីក្រាមអាចជាបញ្ហាបានបញ្ហាគឺថាអាចធ្វើឲ្យអ្នកនឹងល្វីដេកខ្លាំងហើយអស់កម្លាំងហើយជួនកាលអាចទៅជាបកាច់ក៏មានមានចំណុចមួយទៀតគឺថាឆ្នាំហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យបេះដូងដើមមិនទៀងទាត់មិនស្មើដូចជាឆ្នាំហៃរ៉ុកស៊ីក្លូគុនដែរដូច្នេះកាលណាបេះដូងដើមមិនស្មើវាអាចទៀងបេះដូងបានដូច្នេះឆ្នាំនេះក៏ជាឆ្នាំដែលអាចបង្កើតជាបញ្ហាហ្នឹងដែរនេះជាសេចក្តីវិភាគរបស់ខ្ញុំចំពោះបញ្ហាដែលអ្នកខ្មែរនឹងបានស្លាប់គឺថាមកពីគាត់ប្រើឆ្នាំនឹងច្រើនពេក
ចានេះគឺជាអ្វីដែលជាការប្រើប្រាស់ខុសដែលมันមានវិជ្ជាបញ្ជាដែលมันបានទទួលការឆ្លងកាត់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែទៅទិញថ្នាំមកប្រើប្រាស់ហើយគាត់លេបដោយខ្លួនឯងចានេះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរទៅលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតថាថ្នាំទាំងអស់ដែលលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបានលើកឡើងដែលគាត់បានប្រើប្រាស់នឹងបើសិនជានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញយើងអាចទៅទិញថ្នាំនឹងបានដោយគ្មានវិជ្ជាបញ្ជាបានទេចា
ឆ្នាំនឹងអាចទិញបានខ្លះបាទដូចជាប៉ារ៉ាសេតាមុលអាចទិញបាននៅនេះគេហៅថាថាឡណោប៉ុន្តែឆ្នាំដេកសាមេតាសូនទិញមិនបានទេហើយឆ្នាំទេត្រាស៊ីក្លីនក៏ទិញមិនបានដែរដូច្នេះយើងមិនអាចចេះទៅយកមកប្រើអញ្ចឹងតាមខ្លួនឯងបានទេហើយគេត្រូវឲ្យយើងត្រូវឲ្យដឹងថាតើត្រូវប្រើដូសប្រមាណឬក៏ប្រមាណទៀតនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវដឹងខ្ញុំសូមចូលដល់ករណីទី2ករណីទី2គឺការប្រើឆ្នាំខុសហ្នឹងគឺនៅកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែទី3ឆ្នាំ2020ហ្នឹងពេលដែលចាប់ផ្ដើមផ្ទុះដំបូងហ្នឹងហើយម្នាក់គឺថាបារម្ភមិននឹងមានឆ្នាំអីដែលអាចជួយបានហើយក្នុងពេលហ្នឹងប្រធានាធិបតីត្រាំគាត់បាននិយាយថាឆ្នាំ chloroquine និង hydroxychloroquine ហ្នឹងអាចជួយបានដូច្នេះមានអ្នកដែលគេស្ដាប់ច្រើនគេក៏យល់ថាមានជំនឿថាឆ្នាំនឹងវាជួយដូច្នេះប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ហ្នឹងគាត់អាយុប្រហែលជា60ឆ្នាំគាត់បានយកអាឆ្នាំ chloroquine ដែលគេប្រើសម្រាប់លាយទឹកសម្រាប់សម្អាតធុងអាងដាក់ហើយចិញ្ចឹមត្រីហ្នឹងគាត់យកមកប្រើខ្លួនឯងគាត់មិនមែនប៉ែទេគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងគាត់ថាអេឆ្នាំនឹងអាចជួយព្យាបាលបាននិងអាចជួយបង្ការបានតាមការពិតគឺគាត់លេបសម្រាប់បង្ការទេបាទគាត់អត់ទាន់មានកូវីដ19ហ្នឹងឯងដល់លេបទៅវាដូសហ្នឹងមិនដឹងប្រមាណទេប្រហែលជាវាលើសហើយបានប្រហែលជា30នាទីគាត់មានបញ្ហាគាត់មានបញ្ហាគាត់ត្រូវទៅប៉ែតទៅដេកប៉ែតដល់ទៅដល់ប៉ែតហ្នឹងគឺថាប្តីគាត់កាំងបេះដូងស្លាប់ទៅបាទហើយប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងក៏ដេកប៉ែតក៏មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ប៉ុន្តែគាត់បានរស់រានមានជីវិតនេះជាឧទាហរណ៍ដែលបញ្ជាក់ពីកំហុស3យ៉ាងបាទកំហុសទី1គឺថា ជាបាខ្លួនឯងគាត់មិនបានទៅសួរពេទ្យសួរអីមុនគាត់ប្រាថ្នាហ្នឹងការជាបាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាបើសិនជាជំងឺតិចតួចគាត់ថាឈឺក្បាលឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងគ្រុនតិចតួចប្រសាអែនតិចតួចហើយយើងអាចប្រើបានយើងអាចប្រើថ្នាំខ្លួនឯងបានដូចថាទិញថាឡេណុលឬក៏ខូថ្នាំប្រសាយដែលគេលក់នៅតាមផ្សារហ្នឹងមិនចាំបាច់ឲ្យមកជាពេទ្យហ្នឹងគឺយើងអាចទិញបានប៉ុន្តែចំពោះជំងឺ COVID-19 នេះជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់សូមកុំប្រើថ្នាំខ្លួនឯងបាទហើយយើងត្រូវដឹងថាដែលថ្នាំគ្រាន់តែឈ្មោះថ្នាំដែលគេប្រាប់ដែលឮសូរតគ្នាហ្នឹងគឺថាมันបានន័យថាថ្នាំហ្នឹងពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពទេទី1ទី2ថ្នាំដែលប្រើហ្នឹងត្រូវប្រើឲ្យត្រូវតាមកម្រិតដែលគេចែងមកតាមដូសហ្នឹងហើយត្រូវប្រើឲ្យត្រូវពេលវេលាតើត្រូវប្រើពេលប្រហែលថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃគឺថាត្រូវដឹងទាំងអស់ដូច្នេះយើងត្រូវការស្ដាប់បញ្ជាពេទ្យទើបយើងអាចមានសុខភាពបានក្នុងការប្រើថ្នាំហ្នឹងហើយមានប្រសិទ្ធភាពនិងសុខភាពទៅជាមួយគ្នាយើងឃើញហើយគឺថាអ្នកស្លាប់តាមការពិតទៅស្លាប់ដោយសារភ័យខ្លាំងពេកបាទហើយគាត់អត់មានទាំងកើតជំងឺនឹងផងគាត់តែគាត់ស្លាប់ហើយតើសប្តាហ៍នេះមានថ្នាំដែលគេអនុញ្ញាតដល់បានប្រើឡើយហើយទេដែលគេអនុញ្ញាតថាទទួលស្គាល់ថាធ្វើឲ្យជំងឺ COVID-19 នឹងជាទេគឺថាអត់ទាន់មានទេអង្គការហើយសុខាភិបាលពិភពលោកទូទៅនឹងនៅសហរដ្ឋក្តីនៅអង្គការសុខាជាតិ WHO អង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងអង្គការ CDC គេមិនទាន់បានចេញប្រកាសថាមានថ្នាំណាមួយដែលគេទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែមានថ្នាំច្រើនយ៉ាងណាស់ដែលគេបានប្រើហើយបានជោគជ័យខ្លះមិនមែនជោគជ័យហើយខ្លាំងណាស់ណាទេប៉ុន្តែមានបានជោគជ័យខ្លះហើយថ្នាំដែលគេប្រើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រើនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានជោគជ័យខ្លះដែលគេច្រើនប្រើនៅក្នុងពេទ្យគឺដូចជាថ្នាំ Remdesivir Dexamethasone ថ្នាំ Plasma គេហៅ Convalescent Plasma ថ្នាំគេថា Interleukin 6 Pathway Inhibitors ដូចជា Tocilizumab ហើយនេះជាថ្នាំដែលគេប្រើហើយគេមានជោគជ័យខ្លះហើយដែលគេបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប៉ុន្តែគេមិនទាន់សម្រេចថាថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពហើយហើយដូចខ្ញុំនិយាយយើងថាប្រើថ្នាំទាំងហ្នឹងគេប្រើនៅក្នុងពេទ្យបាទក្នុងការដែលត្រួតពិនិត្យរបស់គ្រូពេទ្យឲ្យត្រឹមត្រូវហើយត្រូវប្រើតាមពេលវេលាឲ្យត្រឹមត្រូវមិនមែនចេះតែប្រើតាមការដែលយើងលើកឃើញហើយត្រូវប្រើ dose ឲ្យត្រឹមត្រូវហើយត្រូវប្រើកំណត់ពេលវេលាឲ្យត្រឹមត្រូវ
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែលបានជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលមិនត្រឹមត្រូវចាសហើយបញ្ហានេះគឺកើតឡើងច្រើនខ្លាំងហើយជាពិសេសនោះគឺប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធសុខភាពទុនខ្សោយគឺប្រជាពលរដ្ឋមិនមានចំណេះដឹងច្រើនខាងសុខាភិបាលដូច្នេះធ្វើឲ្យគាត់ជាជនងាយរងគ្រោះនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលមិនបានត្រឹមត្រូវទាំងនោះចា៎លោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានអ្វីជាការបន្ថែមទៀតទេចា
៎បាទខ្ញុំសូមនិយាយរឿងមួយទៀតដែលជាចំណុចក្តៅចំណុចដែលកំពុងមានបញ្ហាខ្វែងច្របល់គ្នាគឺថ្នាំ chloroquine និង hydroxychloroquine សប្តាហ៍នេះក្រសួង WHO អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងក្រសួង CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញបញ្ញត្តិថាសូមកុំឲ្យប្រើថ្នាំ chloroquine និង hydroxychloroquine ហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅក្នុងពេទ្យអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលឈឺធ្ងន់នៅក្នុងពេទ្យពីព្រោះគេមិនបានរកឃើញថាថ្នាំនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេហើយគេមានការបារម្ភពីព្រោះថ្នាំនឹងអាចមានបញ្ហាដល់បេះដូងគឺអាចធ្វើឲ្យបេះដូងនឹងដើរមិនស្មើនេះជាបញ្ជារបស់ក្រសួងពីរហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនេះយោបល់ខ្វែងមានយោបល់ខ្វែងគ្នាខ្លាំងណាស់បាទខ្វែងសព្វថ្ងៃហ្នឹងនៅក្នុងពិភពលោកគឺថាមានការខ្វែងយោបល់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះមានគ្រូពេទ្យមួយក្រុមហើយនៅសហរដ្ឋនឹងក៏ដោយនៅស្រុកបារាំងក៏ដោយនៅស្រុកខ្មែរក៏ដោយ គេបានប្រើថ្នាំហ្នឹងបាទជាពិសេសគឺថ្នាំ hydroxychloroquine ហើយខ្ញុំជឿថាហេតុអីបានគេប្រើ hydroxychloroquine ពីព្រោះ hydroxychloroquine ហ្នឹងវាមិនសូវមានបញ្ហាជាមួយនឹងបេះដូងបើប្រៀបធៀបនឹង chloroquine ដូច្នេះគេមិនប្រើ chloroquine ទេគេប្រើ hydroxychloroquine គេប្រើ hydroxychloroquine ហ្នឹងលាយជាមួយអង់គ្លេសយុទ្ធឈ្មោះ azithromycin ហើយនឹងថ្នាំម្យ៉ាងខារ៉េ zinc ពួកហ្នឹងគេបានប្រើថ្នាំ3មុខហ្នឹងចូលគ្នាទៅគេព្យាបាលអ្នកជំងឺស្រាដែលមិនដេកពេទ្យប៉ុន្តែអ្នកជំងឺដែលមានរោគសញ្ញាហើយគេព្យាបាលនៅពេលដែលចាប់ភ្លឺជឺភ្លាមចំណុចសំខាន់គឺថាគេត្រូវព្យាបាលដែលពេលនៅចាប់ភ្លឺភ្លាមចាប់ឈឺភ្លាមកុំចាំតលតអ្នកនឹងហើយធ្ងន់មែនតើហើយបានប្រើគេថាប្រើបើសិនជាប្រើពេលជំងឺភ្លាមហ្នឹងពួកហ្នឹងគេថាគេរកទៅគេថាគេមានជោគជ័យបាទហើយនេះជាបញ្ហាដែលមានខ្វែងច្បល់គ្នាពីព្រោះមានអ្នកជំនាញច្រើនណាស់ដែលគេមិនយល់ស្របរឿងហ្នឹងយើងត្រូវប្រើឲ្យត្រឹមត្រូវបាទសិនបើសិនជាយើងសម្រាប់ថាយើងប្រើថ្នាំ hydroxychloroquine ហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើឲ្យត្រឹមត្រូវបាទបើប្រើលេខ3មុខគឺថាគេប្រើ hydroxychloroquine 200 mg មួយថ្ងៃ2ដង azithromycin លេខ500មួយថ្ងៃម្ដងហើយ zinc 220 mg មួយថ្ងៃម្ដងខ្ញុំថ្នាំ3មុខហ្នឹងគេលេខ5ថ្ងៃបាទ
ចា៎
នេះជាកម្រិតដែលគេប្រើដូច្នេះបើសិនជាប្រើសូមប្រើឲ្យត្រឹមត្រូវហើយដើម្បីឲ្យប្រើត្រឹមត្រូវតើទៅឲ្យបញ្ជាពីគ្រូពេទ្យហើយតាមមេតាសូនក៏អញ្ចឹងដែរថ្នាំដូចមេតាសូនហ្នឹងគឺថាគេប្រើនៅពេលដែលកម្រិតវីរុសវាតិចប៉ុន្តែជាតិដែលរលាកនាមវាខ្លាំងហើយចំពោះតែអ្នកដែលនៅក្នុងពេទ្យទេហើយគឺប្រើ6មីលីក្រាមមួយថ្ងៃចំនួន10ថ្ងៃហើយថ្នាំឯទៀតគឺថាតលតទៅឲ្យក្នុងពេទ្យគេទើបប្រើបានហើយដូច្នេះយើងត្រូវគោរពតាមវិន័យហ្នឹងបាទករណីទី3ហ្នឹងគឺការប្រើថ្នាំហួសកម្រិតថ្នាំហួសកម្រិតហ្នឹងគឺនៅនេះជារឿងចាស់ដែរបាទក្នុងឆ្នាំ2017មានស្ត្រី2នាក់ដែលគាត់ទៅដើរលេងនៅស្រុកខ្មែរមួយជាជាតិអង់គ្លេសមួយជាជាតិកាណាដាអាយុ22និង27ហើយគាត់ទៅដើរលេងនៅស្រុកខ្មែរហើយថ្ងៃមួយគាត់ទៅឈឺគាត់រៀកបាទគាត់រៀកគាត់ក្អួតហើយគាត់ទៅឈឺក្បាលគាត់ក៏បានទៅហ្វាម៉ាស៊ីនៅកន្លែងចិត្តគាត់កន្លែងគាត់នៅហ្នឹងគាត់ទៅទិញថ្នាំហ្នឹងដល់ទិញថ្នាំយកមកលេបខ្លួនឯងហើយដល់ម៉ោង3ភ្លឺគាត់ហៅម្ចាស់ហើយអូតែលហ្នឹងឲ្យមកជួយហើយម្ចាស់អូតែលហ្នឹងក៏ដឹកគាត់យកទៅពេទ្យប៉ុន្តែពីកន្លែងគាត់ទៅពេទ្យហ្នឹងវាឆ្ងាយបាទហើយពេទ្យកពតហ្នឹងទៅដល់ពេទ្យហ្នឹងគេពេទ្យគេថាគាត់ស្លាប់បានហើយពីអ្នកហ្នឹងគាត់ស្លាប់បានហើយហើយគេបានស៊ើបអង្កេតថាហេតុអីបានគាត់ស្លាប់ក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ហ្នឹងគេមើលទៅឃើញមានថ្នាំក្របពីពេញនៅនឹងនៅលើក្តារជាប់ហើយនៅលើហើយក្តារជាប់ហើយក្រែដេករបស់គាត់នឹងប្រហែលជា18ទៅ10គ្រាប់ហើយមានកញ្ចប់ថ្នាំអីពីពេញនឹងទាំងអស់ហើយក្នុងកាសែត Time ខ្មែរ Time នឹងគេថតរូបថ្នាំក្របនឹងហើយចុះ style មានលេខនៅក្នុងនឹងដេកនឹងគេដាក់ AN627ហើយ AN627 ខ្ញុំបានឆែក Google ទៅឃើញថាថ្នាំនឹងឈ្មោះ Tramadol Tramadol លេខ50 mg Tramadol នឹងជាថ្នាំអាភៀនបាទជាថ្នាំអាភៀនគេហៅថា opioid ថ្នាំអាភៀននឹងបើកាលណាលេបហួសកម្រិតគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យយើងឈប់ដកដង្ហើមបានគឺថាកាំងដង្ហើមដកដង្ហើមមិនបានហើយកាលណាយើងអត់ដកដង្ហើមគឺអាចស្លាប់បានមានអ្នកដែលពុលថ្នាំនឹងច្រើនណាស់ដោយសារលេបថ្នាំនឹងច្រើនធម្មតាត្រូវលេបពី40ទៅ160គ្រាប់ហើយទើបស្លាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនឹងក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងមានលេបថ្នាំឯទៀតឬក៏មានផឹកស្រាជាមួយគ្នានឹងជួនកាលតែ10គ្រាប់ហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យបញ្ហាដែរហើយគឺថាអាចបញ្ហាធំពុលគឺថាថ្នាំនឹងធ្វើឲ្យឈប់ដកដង្ហើមការជប់ដកដង្ហើមទៅគឺថាអាចកាំងបេះដូងគឺអាចស្លាប់បាននេះជាបញ្ហាទី3 បញ្ហាទី3គឺថាឆ្នាំប្រើឆ្នាំមិនដឹងហើយជាពិសេសឆ្នាំដែលមានជាតិអភៀនហើយឆ្នាំនឹងវាច្រើនពេកហើយឆ្នាំអភៀនទាំងអស់គឺថាដែលបញ្ហាដែលកើតឡើងពីឆ្នាំអភៀនទាំងអស់គឺថាធ្វើឲ្យឈប់ដកដង្ហើមហើយកាលណាឈប់ដកដង្ហើមបេះដូងវាត្រូវគាំងហើយកាលណាបេះដូងត្រូវគាំងវាស្លាប់ទៅតាមនឹងបាទករណីចុងក្រោយបំផុតគឺករណីទី4ករណីទី4គឺថាករណីដែលប្រើឆ្នាំដែលមានឈ្មោះម្យ៉ាងហើយដែលមានឈ្មោះផ្សេងក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំដែលមានហើយសមាជិកធាតដូចគ្នាគឺច្រើនណាស់នៅស្រុកខ្មែរមានមិត្តអាមេរិកខ្ញុំម្នាក់បានទៅធ្វើការនៅតាមជនបទនៅស្រុកខ្មែរហើយគាត់បាននាំពេទ្យតាមជនបទហ្នឹងទៅមើលទៅជួយមើលអ្នកជំងឺក្នុងស្រុកខ្មែរហើយក្នុងគាត់មានផ្ញើហើយព័ត៌មានមកខ្ញុំគាត់ថាគាត់មានការបារម្ភពីព្រោះការប្រើឆ្នាំហ្នឹងវាហើយដូចសឹងវាច្រើនពេកក្នុងការក្នុងករណីមួយគឺថាក្មេងម្នាក់អាយុ4ឆ្នាំដែលកើតជំងឺគ្រុនឈាមក្នុងនោះគ្រូពេទ្យបានឲ្យថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលលេខ500ហើយមួយថ្ងៃ3ដងហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះគាត់ឲ្យថ្នាំមួយទៀតគេថាដូលីប្រេងដូលីប្រេងហ្នឹងប្រហែលជាលេខ500ដែរមួយថ្ងៃ2ដងដូច្នេះទៅកូនក្មេងអាយុ4ឆ្នាំហ្នឹងគាត់ឲ្យឆ្នាំដូចគ្នាប៉ារ៉ាសេតាមុលហ្នឹងដូសចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងចំនួនច្រើនណាស់បាទចំនួនមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺថាវា2500មីលីក្រាមហើយដូច្នេះបើយើងគិតគូរទៅគឺថាចំពោះកូនក្មេងចំពោះកូនក្មេងគឺថាគេត្រូវប្រើដូសមិនមែនដូចមនុស្សចាស់ទេគេត្រូវប្រើដូសទៅតាមចំនួនរបស់ក្មេងហ្នឹងគឺដូសរបស់គេគឺថាដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពគឺថាប្រើក្នុងដូសហើយប្រហែលជាកន្លះគ្រាប់មួយថ្ងៃ4ដងនឹងគឺថាអាចប្រើបានប៉ុន្តែដល់មួយគ្រាប់មួយថ្ងៃ4ដងគឺថាវាលើសហើយវាលើសច្រើនពេកដូច្នេះគឺអាចធ្វើឲ្យពុលដល់ក្មេងនឹងបានជាពិសេសគឺថាអាចធ្វើឲ្យរលាកថ្លើមបាននេះជាបញ្ហាទូទៅដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដែលគ្រូពេទ្យមិនបានដឹងច្បាស់ហើយសូម្បីតែគ្រូពេទ្យនឹងក៏ដោយគឺថាមិនបានយល់ច្បាស់រឿងហ្នឹងគឺថាគាត់មិនដឹងថាឆ្នាំឈ្មោះខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាមានជាតិដូចគ្នាគឺថាជាពិសេសគឺថាជាតិអាសេតាមីនឬក៏ប៉ារ៉ាសេតាមុលហ្នឹងឯងគឺមិនមែនសម្រាប់តែឪពុកម្ដាយឬក៏សម្រាប់តែអ្នកប្រើទូទៅគេហើយសូម្បីតែគ្រូពេទ្យដែលនៅតាមជនបទហ្នឹងក៏ត្រូវដឹងរឿងហ្នឹងជាពិសេសគឺថាត្រូវដឹងគឺថាឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងដឹងយល់រឿងហ្នឹងដើម្បីជៀសវាងការប្រើឆ្នាំដែលមានជាតិដូចគ្នាប៉ុន្តែឈ្មោះខុសគ្នានេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់បាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងទីហុងដែលបានសង្ខេបជូនខ្លះៗជាចំណេះដឹងទៅដល់ប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់ឆ្នាំដែលមិនត្រឹមត្រូវចាសចំណុចសំខាន់គឺការដែលត្រូវទៅត្រួតពិនិត្យធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីគ្រូពេទ្យដែលមានជំនាញពិតប្រាកដនិងអនុវត្តការប្រើប្រាស់ថ្នាំទៅតាមវេជ្ជបញ្ជាដែលចេញដោយគ្រូពេទ្យជំនាញដែលមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដនេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់ដែលអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលមិនត្រឹមត្រូវទាំងនោះចា៎នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតចា៎សូមជម្រាបលាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចា៎
បាទសូមជម្រាបលាសូមកុំប្រហែសឲ្យសោះបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.